9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikola Denčić.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U Davosu premijer Srbije razgovaraće sa evropskim komesarom za proširenje i austrijskim šefom diplomatije. Donald Trump će položiti zakletvu i stupiti na dužnost američkog predsjednika. U Italiji traje potraga za nestalima u lavini u centralnom delu zemlje. Jelena Janković i Viktor Trojicki završili takmičenje na Australian Openu. Kamioni i dalje više časova stoje na graničnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom. U Beogradu -6, Novom Sadu -7, Kragujevcu -11, Novom Sadu -14, u Somboru -16 stepeni. Danas mraz tokom celog dana.
Politički zemljotres i događaj u rangu rušenja Berlinskog zida. To su samo neke ocene izbora milijardera Donalda Trumpa, koji će danas položiti zakletvu i stupiti na dužnost američkog predsjednika. U prestonici Vašingtonu očekuje se dolazak stotina hiljada građana, Trumpovih pristalica, ali i demonstranata. Inauguraciji će prisustvovati i trojica bivših predsjednika i poražena kandidatkinja demokrata na izborima Hillary Clinton. O tome kako će izgledati inauguracija iz Vašingtona javlja Nenad Zafirović.
Novoizabrani predsjednik Donald Trump prvo će ovoga jutra posjetiti jednu od lokalnih crkvi gdje će prisustvovati molitvi, a nakon toga ide na tradicionalnu kafu kod još uvijek aktualnog predsjednika Baracka Obame, odakle će iz Bele kuće zajedno krenuti put Capitol Hilla. Tačno u podne očekuje se da će Donald Trump položiti ruku na Bibliju koju je odabrao, to je Biblija Abrahama Lincolna, i time postati 45. predsjednik Sjedinjenih Država. Kada su u pitanju zvanice, Sjedinjene Države nemaju praksu na inauguraciju svojih predsjednika pozivaju svjetske državnike, tako da će zemlje biti zastupljene kroz svoje diplomatske predstavnike ovdje u Vašingtonu. Kada su u pitanju bivši predsjednici, prisustvovaće i dvojica, kao i aktualni Barack Obama, a ono što je nažalost obeležilo ovaj dan je i to da neće moći da prisustvuje četvrti predsjednik George Bush stariji, koji je zbog bolesti trenutno u Houstonu u bolnici. Ružnu senku bacila je odluka 68 članova predstavničkog doma iz redova demokratske stranke da danas ne prisustvuju inauguraciji, smatrajući da Trump nije legitimni predsjednik s obzirom da je Rusija uticala na rezultate izbora. Naravno, tu tvrdnju niko do sada nije ni potvrdio niti dokazao. Ono što također treba naglasiti je da se danas na takozvanom Vašingtonskom molu očekuje između 700 do 900 hiljada ljudi. Neće svi biti pristalice Donalda Trumpa. Najavljeno je oko 90 do 100 manjih protesta širom Vašingtona, a neki protesti su već održani i sinoć, kako u Vašingtonu, tako i u Njujorku.
O tome da li će 45. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država moći da ispuni izborna obećanja i da li će uspjeti da ujedini naciju, u prilogu Nevena Kostadinović.
Iako je veliki broj pozvanih gostiju otkazao učešće, Vašington je spreman za inauguraciju novog američkog predsjednika Donalda Trumpa i očekuje se da će bezbednosne službe biti na visini zadatka. Sjedinjene Američke Države, međutim, i posle te ceremonije ostaju duboko podeljene, kaže profesor Srđa Trifković, urednik američkog magazina Chronicles.
Mislim da je ovo prilika gdje će jedna Amerika sa mnogo nade očekivati da se ispetlja iz i ekonomskog i kulturološkog ćorsokaka gdje se osjećala zapostavljenom i ignorisanom, a ona druga elitna će učiniti sve što može da mu zagorča život.
Da li će Trump ujediniti naciju ili će preuzeti ulogu onog ko stvara nered, pita se spoljnopolitički novinar dnevnog lista Politika Dragan Vukotić.
On je tu došao kao čovjek koji predstavlja krik neke uglavnom belačke radničke klase koja se osjeća nezadovoljno zbog neravnopravne podjele bogatstva i velikog jaza u socijalnog i ekonomskog pre svega. Ali opet, on je izborom svojih najbližih saradnika, kojima sve vrvi od milijardera i vojnih lica. Nisam siguran da jedan milijarder sa Manhattana može da bude eksponent nečeg novog, ali vreme će pokazati.
Vukotić ipak dodaje da su i prema Ronaldu Reaganu bili skeptični, a da je mandat završio kao jedan od najpopularnijih predsjednika.
Moguće da će Trump tako nešto da izvede, on je već ostavio sasvim dubok trag tom svojom nekonvencionalnošću, veštinom komunikacije, veštinom da preokrene medije u svoju korist. Tako da mislim da će ta njegova vladavina biti zapamćena makar prve godine kao dah show biznisa u Beloj kući.
Profesor Srđa Trifković očekuje da će se i vašingtonska elita uskoro prestrojiti.
Zaočekivati je da će posle nekog vremena utihnuti ta histerična trampofobija čiji smo bili svedoci proteklih nedelja i da će čak možda da se nađu i neke dobre strane Trumpovih u očima te vašingtonske mini zajednice.
Podsećamo, američki predsjednik se bira na 4 godine. Šef je države i vlade i zadatak mu je da sprovodi zakone koje je izglasao Kongres.
O ostalim vestima iz sveta nešto kasnije.
Poslednjeg dana Svetskog ekonomskog foruma u Davosu premijer Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće na panelu o jačanju susedskih odnosa u Evropi, kojem će prisustvovati i hrvatski premijer Andrej Plenković. Iako nije zvanično najavljen njihov susret, Milorad Pupovac iz Samostalne demokratske srpske stranke za Vesti u 9 kaže da bi bilo veoma važno ako bi dvojica premijera počeli razgovore o otvorenim pitanjima.
Najveći dio tih otvorenih pitanja se tiče i prava Srba iz Hrvatske. Da li je riječ o pravima izbjeglica nerješena tokom svih ovih godina, poput onih koji se tiču neisplaćenih mirovina ili suđenja za ratne zločine, ili je pak riječ o nestalim osobama, ili je riječ o kulturnom blagu koje je u najvećoj mjeri ili gotovo u potpunosti vlasništvo Srpske pravoslavne crkve s područja Republike Hrvatske, kao i ostvarivanje prava nacionalnih manjina temeljem međunarodnih ugovora i temeljem sporazuma između Srbije i Hrvatske, koji se tiču kako prava Hrvata u Vojvodini, tako jednako se tiče i prava Srba u Hrvatskoj, području obrazovanja, gdje također postoje neriješena pitanja, u području kulturne autonomije, pitanje prisutnih oblika govora mržnje, kampanje koja se vodi protiv srpskih institucija, njihovih predstavnika ili samih Srba u Republici Hrvatskoj.
Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, kaže za naše vesti da se očekivalo da će posle izbora u Hrvatskoj doći do otopljavanja odnosa dve zemlje, ali da se to, nažalost, još nije dogodilo.
Jedan od tih je što Plenković ima problem sa velikom radikalizacijom unutar HDZ-a, koji je izveo Tomislav Karamarko tokom svog predsjedavanja tom strankom. Ujedno i mi idemo u susret predsjedničkim izborima, a možda i parlamentarnim, tako da za sada nisu stvoreni uslovi za to da se krene u otvorenije prevazilaženje problema koji su opterećivali naše odnose već više godina, a posebno su bili zaoštreni tokom prošle godine. Ovaj susret u Davosu neće biti čak ni licem u lice, nego na jednom panelu, no to je dobra prilika da se progovori i o srpsko-hrvatskim odnosima i da se eventualno dogovori neki prvi susret dvojice premijera, koji ne verujem da se može desiti pre početka leta.
Kako je najavljeno, premijer Vučić će u Davosu razgovarati i sa austrijskim ministrom spoljnih poslova Sebastianom Kurcom i evropskim komesarom za proširenje Johannesom Hanom. Teme razgovora biće aktuelna situacija u regionu i nastavak dijaloga Beograda i Prištine.
A dijalog Beograda i Prištine nastavlja se utorak u senci problema sa vozom koji iz Beograda nije stigao u Kosovsku Mitrovicu i hapšenja predsjednika Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja u Francuskoj po Interpolove poternici Srbije zbog optužbi za zločine na Kosovu i Metohiji. Predstavnici Udruženja porodica nestalih civila, vojnika i policajaca na Kosovu i Metohiji, francuskoj ambasadorki u Beogradu Christine Moreau, predaće nove dokaze protiv Haradinaja, koji čeka odluku francuskog suda posle hapšenja i puštanja na privremenu slobodu, kaže za Vesti u 9 Simo Spasić iz tog udruženja.
Moraju da razgovaraju, da su aktivno učestvovali i aktivno naređivali da se kidnapuju, pa i onda ubijaju i Srbi, i Romi, i Goranci, i muslimani, i lojalni Albanci. Mi ćemo pored zida plača koji je postavljen preko puta francuske ambasade, ambasadorki dostaviti imena preko 300 kidnapera i ubica. Daćemo videokasete gdje su živi ljudi držani u logoru Likovac, Lapušnik, Glođane, Kleška, Radinić jezero. Na tom sastanku nadam se nekom boljitku da će konačno i albanski teroristi i zločinci odgovarati.
Još jedna sporna tačka jeste i otvaranje glavnog mosta preko Ibra u Kosovskoj Mitrovici. Iako je ranije bilo najavljeno za danas, njegovo otvaranje je odloženo. Radovi na uređenju mosta i centralne ulice Kralja Petra I nisu završeni, javlja Tanja Vujsić.
Proteklih dana, zbog loših vremenskih prilika, ali i zbog spora između Albanaca i Srba kako bi sve to trebalo da izgleda, ne obavljaju se nikakvi radovi ni na samoj ulici kao i na mostu. U međuvremenu se oglasila i portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Maja Kocijančić, koja je rekla da oni nastavljaju razgovore da se pronađe uzajamno prihvatljivo rešenje za sva pitanja koje su vezana za radove na mostu u Mitrovici i ulici Kralja Petra, a to uključuje i novi datum za ponovno otvaranje. Ono što za sada ostaje nejasno je šta će biti sa zidom koji se nalazi u blizini glavnog gradskog mosta, za koji gradonačelnik severnog dela grada Goran Rakić kaže da je potporni zid i da samo služi za nivelaciju ulice Kralja Petra, dok iz Prištine u proteklih nekoliko meseci stižu najave da pomenuti zid mora biti srušen jer, kako kažu, ometa slobodu kretanja. Za sada niko od političkih aktera ne želi da govori o tome kada će doći do otvaranja glavnog gradskog mosta, ali se nezvanično svi slažu da do toga danas neće doći, kao i da rekonstrukciju samog mosta i uređenje ulice Kralja Petra ne treba očekivati pre proleća.
Podsećamo, visoka predstavnica Evropske unije Federika Mogherini pozvala je Beograd i Prištinu na sastanak na najvišem političkom nivou u utorak 24. januara u Briselu.
Slušate Radio Beograd 1. Spasilačke ekipe u centralnoj Italiji i dalje tragaju za gostima i osobljem hotela Rigoplano u podnožju planinskog masiva Gran Sasso, koje je zatrpala snežna lavina. U objektu je bilo više od 30 ljudi. Sve su brojnije kritike da spasioci nisu reagovali na vreme. Javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Brojne spasilačke ekipe neprestano rade na otkopavanju hotela, nisu prestale ni tokom noći u nadi da su nestale osobe možda ipak uspale da se sklone u najbezbedniji podrumski deo objekta. Međutim, mala je verovatnoća da ima preživelih jer je od nesreće prošlo 40 sati, a temperature su izuzetno niske. Sem toga, udar lavine bio je toliko snažan da je zarotirao hotel i izmestio ga za 10 metara. Predsednik Italije Sergio Mattarella pozvao je sve građane da pokažu solidarnost ovim izuzetno teškim trenucima za centralni deo zemlje. Premijer Paolo Gentiloni obećao je da će vlada učiniti sve da se pre svega spasu životi, ali da se u narednih 24 časa očiste glavne saobraćajnice i da stanovništvo dobije vodu i struju. Zato je pored specijalizovanih ekipa civilne zaštite u pogođene zone upućena i vojska sa neophodnom mehanizacijom. Međutim, na meti sve brojnih kritika je italijanska civilna zaštita, koja se optužuje da je kasno i neadekvatno reagovala, jer ako zemljotresi ne mogu da se predvide, nevreme je najavljeno, ali je ipak iznenadilo.
U Australiji je troje ljudi poginulo, a najmanje 20 je povređeno kada je vozač automobilom, bežeći od policije, udario u grupu pešaka ispred jednog tržnog centra u Melbourneu. Nadležni su odbacili mogućnost da se radi o terorističkom napadu i saopštili da je incident povezan sa ranijim napadom nožem u metrou u južnom delu grada.
Meksički narkobos Joaquin El Chapo Guzman izručen je iz Severnog Meksika u Sjedinjene Američke Države. Pozivajući se na izbor iz meksičke vlade, Reuters prenosi da je El Chapo upućen u Njujork. Agencija podsjeća da je Guzman bio na listi najtraženijih vođa narkokriminala sve do hapšenja u januaru prošle godine. On je 6 meseci pre toga pobegao iz dobro obezbeđenog zatvora u centralnom delu Meksika.
Zajedničke vojne snage zapadnoafričkih zemalja privremeno su zaustavile operaciju podrške novoizabranom predsjedniku Gambije Adami Barrow i nekadašnjem lideru Yahya Jammeh pružile posljednju priliku da se mirno povuče sa vlasti. Novi predsjednik položio je zakletvu, ali ne u Gambiji, već u ambasadi te zemlje u Senegalu. Jammeh, koga podržava parlament i koji Gambijom vlada od državnog udara 1994. godine, tvrdi da su rezultati izbora neregularni.
U Srbiji traje borba sa ledom na rekama. Jedan par mađarskih ledolomaca uzvodno širi usek u ledu na Dunavu kod Daljske krivine, pošto su probili ledenu barijeru dugu 15 km. Drugi par, koji je od juče na teritoriji Srbije, nastavio je put Beograda. To je na našem programu rekao Veljko Kovačević, pomoćnik ministra za vodni saobraćaj.
Oni su noćas uradili reviziju u Mohaču i u 10.30 će stići na graničnu reviziju u Apatin, tako da će oni od danas biti u našim vodama. Oni će danas uploviti, ići će do Vukovara, gde će prvi put stati kako bi naš zapovjednik broda ušao na taj ledolomac Sečenji i nakon toga odmah isplovljavaju i idu ka Beogradu, gde će se, znači opet će se spuštati niz te i probijati te barijere koje imamo do Beograda. Kod Ušće će se okrenuti i staviti u tu formaciju uzvodno i onda će krenuti da pravite također te koridore za evakuaciju leda. Dakle, poenta tog razbijanja leda jeste da bude kontrolisan kroz maticu reke, da mostovi ne bi bili ugroženi i svi drugi vodoprivredni objekti. Svakako nam temperatura ne ide u prilog, ali ćemo sa ovih ukupno 6 ledolomaca na teritoriji Srbije imati potpunu situaciju pod kontrolom i više neće biti bojazni makar od formiranja tih ledenih čepova.
Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Branislav Nedimović rekao je da su Srbiji potrebna 2 ili 3 ledolomca koji bi radili pre svega na Dunavu. Na našoj televiziji je rekao da jedan takav brod košta 3,5 do 4 miliona evra. Ministar očekuje da će taj problem biti rešen tokom godine.
A u pojedinim opštinama u Srbiji i dalje se bore sa snežnim nanosima, ali se ekipe probijaju i do najudaljenijih sela. Predsednik opštine Sjenica Hasbo Mujović rekao je u našem jutarnjem programu da i dalje ima problema sa zaleđenim vodovodima.
To stoji od samog početka uvođenja vanrednog stanja, zato što je dugo dana bio veliki minus, ono što kažu debeli minus, i jednostavno ceo vodi i skoro na celoj teritoriji opštine Sjenica baš imamo velike probleme sa zaleđenim instalacijama, sa cevovodima, sa nedostatkom vode, zato što ljudi su zbog visokih temperatura puštali vodu tokom cele noći, tokom celog dana da teče, da ne bi došlo do smrzavanja, i jednostavno to je sad u ovom trenutku najveći problem sa kojim se opština Sjenica suočava.
Sada o nešto drugačijim problemima na jugoistoku Srbije. Za danas je bilo zakazano javno nadmetanje za treću prodaju AHA Mure 1. maj u Pirotu. Neće biti održano jer niko nije otkupio prodajnu dokumentaciju, iako cena imovine nije menjena. Iz Pirota javlja Maja Mijalković.
Trenutno od 1300 radnika u zakupljenoj hali za jednu privatnu firmu radi 300 radnika. Ostali radnici čekaju novog kupca. Inače, svi bivši radnici AHA Mure 1. maj su prošlog meseca naplatili svoje potraživanje od Fonda solidarnosti, ali to nije rešenje njihovih problema. Stečajni upravnik nam je u telefonskom razgovoru rekao da smatra da ova kompanija treba da bude prodata u celini kao pravno lice, ali da se trenutno razmatra i mogućnost davanja u zakup druge hale. I dok traje ova agonija, imovina ovog nekadašnjeg velikog giganta propada. Tu su konfekcijske hale, upravna zgrada, restoran, magacin, biblioteka, muzej. A posebna priča su umetnička dela poznatih autora i njihova vrednost procenjena je na preko 2 miliona evra.
9:18, slušate Radio Beograd 1. Dodelom nagrada u Drvengradu je završen 10. međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. Zlatno jaje u konkurenciji 22 kratka filma mladih autora iz 19 zemalja dobio je Mihael Alalu iz Izraela za ostvarenje Trn. Osnivač Kustendorfa Emir Kusturica dodelio je prvi put nagradu za najpoetičniji film, i to Nikolaju Todorovu iz Bugarske za ostvarenje Presna.
Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Svetog Jovana, naziva se preteča jer se pojavio pre Hrista i pripremao ljude za njegov dolazak. Krstitelj se naziva zato što je krstio Sina Božijeg, jedna je od najčešćih krsnih slava.
U narednom minutima o sportu, u studiju kolega Željko Stefanović, pretpostavljam počinjemo od tenisa.
Tako je, ima nekih koji nisu spavali cele noći, ali uzrut. Naime, operacija Kenguru Skok jutro se završena za sve srpske igrače u singlu na prvom Grand Slam turniru sezone, Australian Open u Melbourneu. Najpre Svetlana Kuznicova u dramatičnoj završnici savladala Jelenu Janković sa 2-1, po setovima 6-4, 5-7, 9-7. Da bi potom i Stanislav Svavrinka bio bolji od Viktora Trojickog 3-1, po setovima 3-6, 6-2, 6-2, 7-6. Srbiji su ostali još samo predstavnici u dublu. Ima nečeg čudesno lepog u partijama košarkaša Crvene zvezde na međunarodnoj sceni. Jednostavno ne priznaju favorite na papiru, igraju svoju igru. Tako je bilo i sinoć u Tel Avivu. I drugi put u sezoni savladani Makabi u Euroligi, ovoga puta rezultatom 71-67. Pa su crveno-beli zabeležili 10. pobedu, ujedno sinoć bili i jedini gostujući klub koji je pobedio na tuđem parketu. Danas su u preostalim utakmicama 18. kola Euroligi sastaće se Darušafaka Unix, Žalgiris Real i Olimpijakos Baskonija. U odbojkaškom CEV kupu drama u Solunu. Novi Pazar je propustio lopte za preko potrebni zlatni set i to meč lopte, pa u dalje takmičenje ide grčki PAOK, pobedivši teško i neizvestno i dramatično 3:2. Odbojkašice Crvene zvezde nastavljaju furioznim tempom. U Lajkovcu su rezultatski igrački ubedljivo savladali ekipu Železničara 3:0. To je 8. zasluga pobjeda u Superligi crveno-belih devojaka koje sklupe predvodi trener Mirjana Musolin.
Hvala, bio je to Željko Stefanović.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču, priču.
Talasanje.
O Ninovoj i drugim nagradama. O ženskom pismu kao terminološkoj ili suštinskoj zbrci. O strahu pisca od bestsellera. Talasanje petak od 11:05. Autorka Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Iz Automoto Saveza stiže upozorenje da vozači kamiona treba da se pripreme na višečasovna čekanja na prelazima sa Hrvatskom i Mađarskom. Na teretnim terminalima na prelazu Patrovci, na izlazu iz Srbije, odnosno na ulazu u Hrvatsku, čeka se u proseku 15 sati. Kolone teretnih vozila duge su više kilometara. Na prelazu Kelebije sa Mađarskom kamioni stoje u proseku oko 4 sata, na prelazu Šid između 2 i 3 sata, a na Horgošu oko sat i po.
U ovim trenucima u Beogradu je -5 stepeni, toliko je i u Nišu, na Kopaoniku -7, u Sjenici -8, Kragujevac -10, u Novom Sadu izmereno je -13 stepeni. Vreme danas oblačno, na planinama slab sneg, najviša dnevna temperatura od -6 do -1 stepen, u Beogradu do -2.
Bile su to vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Čedomir Savković, Miša Milanova, Aleksandar Radović, Nikola Denčić i Miroslav Bojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.